Non queda nada. Dentro dunhos días cúmplese o 35 cabodano do pasamento de Elías Baliño. Como saben, foi durante moitos anos sacerdote do Cebreiro, ese lugar a dúbidas, un dos grandes impulsores, un dos grandes recuperadores do Camiño de Santiago, tal e como hoxe coñecemos, convertido nun auténtico fenómeno de masas. Por iso, con motivo desa efeméride, a Asociación de Periodistas Estudosos do Camiño, a familia e os amigos de Elías, prepararon un interesante programa de actos. Dese programa imos falar con Lois Celeiro, que é o vicepresidente desa asociación, da Asociación de Periodistas Estudosos do Camiño. Lois, que tal? Boa tarde.
Hola, moi boas tardes. Como están?
Pois non tan ben como a ti, creo, pero bastante ben.
Bueno, eu creo que todos ben, e sobre todo aí na radio, que está fenomenalmente.
Non estamos mal. Vamos a ver, isto, o Cabodano celebrase, creo que o día 11, pero o programa de actos é moito máis amplio. Contanos.
Sí, o día 11 é exactamente o día no que el finou, no que finou o cura do Cebreiro, Elías Baliño. Exactamente o día 11 do 12 deste mes de decembro, pero do ano 1989. Uns anos antes do Xacobeo 93, e el foi, digamos, o que preparou xa aquela gran invasión que despois deu o Xacobeo, é dicir, que retomou a Xunta a través da Consellería de Relaciones Institucionais. Entón, neste caso, nós facemos un programa moi sinxelo con catro actividades. Unha delas vai ser en Lugo, na Iglesia Nova, que é un concerto deste grupo destacado, digamos, de Lugo mesmo, Solo Voces, con música sacra, que vai actuar ás 8 da tarde na Nova, na Iglesia Nova, con entrada gratuita ata que se encha a capacidade da Iglesia, e que vai facer un concerto, bueno, pues, con música desde a época medieval hasta hoxe. Uh-huh. O día seguinte en Sarria, o día 13, porque Elías Baliño era de Sarria, era natural de Lier, da parroquia de Lier, e é fillo predilecto do Concello de Sarria, vai haber unha recepción na... Bueno, dicho o día seguinte, non, isto vai ser o día 13. Vai haber unha recepción na no Concello, e despois a presentación dun libro Elías Baliño, Valedor del Camino, que é do 2007, agora foi traducido ao inglés, está agora precisamente, acaba de salir do pelo, e vai se presentar en Sarria tamén para os rapaces dos dous institutos sarrianos. Non?
Celeiro é moi humilde, pero ese libro foi escrito polo propio Celeiro, isto
é
así?
Sí, é un libro da miña autoría, efectivamente, e que foi editado, foi publicado a primeira edición en galego, a segunda en galego no ano 2007, a terceira edición xa en italiano no 2019 e agora en inglés. É un orgullo, de verdad, para min, como amigo de Elías, como amigo da familia e como autor da súa biografía, que este libro este en 4 idiomas, non?
Uh-huh.
E vai se presentar o día antes de estar en Sarria, vai se presentar precisamente en Santiago de Compostela, no Museo das Peregrinacións, na compaña da traductora, na compaña de amigos que veñan ali, e tamén do director xeral de turismo, José Manuel Medelles, que precisamente foi quen colaborou económicamente para a edición desta traducción, ¿no?
Uh-huh.
A edición da publicación en inglés. Uh-huh. E despois, o último día...
Fin de festa.
Vai haber, xa vamos ao día 14, vai haber no Cebreiro unha mañá e unha tarde dedicadas a Elías Baliño, donde cada quen, os amigos, a xente que traballou con él, xente que o acompañou pintando flechas amarelas, xente que o acompañou na restauración, xa que traballou na restauración do Cebreiro, estudiosos do Camiño, profesionais da arquitectura, de profesionais do periodismo, van a estar ali no Cebreiro, e amigos da familia del van a estar ali para contar o que queiran cada un deles sobre a vida deste home que foi un importante baluarte na defensa dos intereses xacobeos, pero tamén nas melloras da educación, na súa preocupación polo medio ambiente, na súa preocupación polo cambio do sistema educativo, etc. Uh-huh. Estamos ante un home, Elías Galiña, que foi ademais un investigador importante, ganou a súa tese doutoral en Dereito, Estatuto Jurídico del Camino, del Peregrino, perdón, pois foi galardonada co premio Nebrija, que era daquela como o Premio Nacional de Investigación de hoxe.
Claro. A ver, para o que non coñeza a Elías Baliño, podemos decir que era unha mente preclara, un adiantado ao seu tempo, un precursor, e unha persona, ademais, que efectivamente viu antes que os demais o que ía ser despois o camiño de Santiago. Aparte de pintar as flechas amarelas que todos coñecemos, que hoxe marcan os itinerarios xacobeos, contanos, Celeiro, cal é a dimensión de Elías Baliño no camiño de Santiago que hoxe coñecemos?
Mira, él foi un auténtico promotor do camiño. Foi, digamos, o que deu pé á internacionalización do camiño. Foi o que axudou a comunicación. Creou, porque él foi nombrado, no ano 85, nomearon-no comisario, coordinador comisario do Camiño de Santiago, nun congreso que se fixera aquí en Santiago. Certo é que era un grupo reducido, pero moi interesante, moi implicado no tema do camiño, e encomendábanlle tres cuestións. Unha delas, que se fomentaran as asociacións de amigos do Camiño de Santiago, e él creou un verdadeiro exército de voluntarios, con múltiples asociacións por todo o territorio, incluído en Francia, en Navarra, en todo ao largo do Camiño francés. Outro dos cometidos que lle encargaron foi a comunicación, que houbera un sistema de comunicación que chegara ás inquedanzas que había na xente do camiño, esta preocupación que chegara aos peregrinos. E él montou o que chamaba daquela boletín del camino, que era un boletín que facían dunha maneira moi artesanal, pero que salía para dar conta do que pasaba no camiño e das inquedanzas que se iban producindo e dando información do camiño. Dentro desta comunicación estuvo a señalización do camiño tamén. A señalización do camiño que, apoiado por as institucións e por outras persoas de distintos puntos da xeografía do camiño francés, foron delimitando, marcando, señalando o camiño que as flechas amarelas. E, ademais, facendo guías. Ele é autor da primeira guía do Camiño de Santiago do ano 1971. A súa primeira guía, quero dicir. Pero despois fixo outra guía no 85, despois fixo unha cartografía e outra serie de guías que foron publicadas xa despois de morto él, pero que teñen unha importancia moi grande, que foron moi usadas no desenvolvemento incluso do Xacobeo 93. E logo, outra función que él fixo moi importante, o marxen da función investigadora, da súa labor investigadora, porque Elías era un verdadeiro investigador, era un home dedicado en corpo e alma ao traballo. De feito, foi autor desa tese doutoral que dixen, pero ademais foi autor tamén do inventario, o coordinado equipo que fixo o inventario artístico de Lugo e da súa provincia, que é un libro e un documento moi interesante, publicado polo Ministerio de Educación e Ciencia. Foi tamén coordinador do catálogo dos arquivos parroquiales da diócese de Lugo, que no ano 1972 tamén acaba o premio José María Cuadrado, que foi publicado pela Diputación de Lugo máis adiante. E foi quen de poñer en marcha o Congreso de Jaca, que foi o congreso, digamos, de promoción máis importante do camiño, sobre todo a nivel internacional. É dicir, deu unha dimensión internacional ao camiño como se merecía, non? Creo que estamos ante un personaje moi singular, moi interesante, moi arrimado á terra, moi arrimado ás inquedanzas e á defensa das inquedanzas da paisanía, dos homens e das mulleres que vivían na montaña de Lugo.
Perfecta esa semblanza que nos facía Lois Celeiro de Elías Baliño. Lembramos, a partir da vindira semana, comezan xa esos actos para celebrar o 35 cabodano do seu pasamento. Querido profesor, porque xa pasaron anos en a Facultad de Periodismo, sempre é un placer falar con vostede.
E tamén para mí é un placer atoparme con alumnos así, tan exitosos, ¿no?
Bueno, menos de eso, pero encantado en calquera caso de falar con vostede unha vez máis. Moitísimas gracias, Lois Celeiro.
Moitas gracias a vos.